Sa July 2023 survey ng Oculum Research and Analytics, lumabas na mataas pa rin ang suporta ng mga Pilipino para kay Vice Presidente Sara Duterte at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit matapos maungkat ang issue tungkol sa hinihinging dagdag na confidential at intelligence fund para sa Office of the Vice President at sa DepEd ni VP Sara, tila nanlalamig na ang kanyang mga taga-suporta. Ayon sa September survey ng Pulse Asia, mula 84% rating noong Marso, bumagsak sa 73% o 11 percentage points ang binaba ng approval ratings ni VP Sara sa national level. Nasa crisis PR mode na nga ba si VP Sara sa kanyang pagpupumilit sa kanyang hiling na confidential at intelligence fund at kailangang sina Senator Bato de la Rosa, Attorney Harry Roque at dating Pangulong Duterte ang magsalita para sa kanya? Ating himayin ang isyung ito kasama si dating Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas. Welcome po at pasok sa loob ng press room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang isyu ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Romel Lopez, ang associate editor ng press1.ph, at kasama ko rin po dito sa loob ng press room ang ating editor at large na si Manny Mugato. Hello, Mugs.
Hi, good evening Romel at sa ating mga kasubaybay. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.
Oh, munti kang hindi lumabas doon kanina. Naririnig kita pero hindi ka lumabas. Oh, pero bago natin tawagin yung ating paboritong wagpoer at ngayon ay press rumor na rin na si Ka Ronald. Tawagin muna natin si Nico kasi meron tayong mga special guest ngayon, Manny. Nasa opisina natin sa Quiapo. Hello Nico, ang ating multimedia editor.
Hi, good ng gabi po, Sir Romel, Boss Manny. Namiss ko kayo kakunti dito. Mas na-miss ko yung guest natin. Lalo na yung nanay ko. Miss na
nandiyan ba? Nanonood si Aling Minerva ngayon?
Binili na ko si Aling Minerva eh. Sabi ko kahit huwag na siyang magsaing, basta mapanood yun.
Remind ko lang po ha, sa ating mga nanonood, press room po ito ng press1.ph, hindi wag po ng 1ph. baka kalain nila. O tawagin ko lang muna, may mga kasama dyan si Nico ngayon eh. May mga interns tayo, Boss Manny, from the Polytechnic University of the Philippines Journalism Program under kay Ma'am Cherry Pebre at ni Dean Hema Dimora. Oh, may super shout out. Tawagin natin ito isa.
Pakawayin na natin, no? Hindi na natin isa.
Pakawayin na. Tawagin ko, ha? Roselyn Dapiton, Justin Bautista, Yvonne Bermudo, Roselyn Dapiton, Angeline Narnola, and Adam May Sasil. Ayan, nandiyan sila ngayon. At sila yung mga tumutulong ngayon. Oh, ang daming angels ni Nico ngayon, no?
Maraming angels na nagpapasakit ng aking ulo.
Mga interns po natin yan from the Polytechnic University of the Philippines. At hello din sa isang intern natin na taga UST naman, si Nika Baltasar. At syempre, hindi rin mawawala yung ating loyalistang editorial assistant, si Kevin Ortiz, parating nanonood yun.
Yan.
Siyempre, shout out muna din sa ating mga loyal viewers. Grabe, Boss Manny, alas 3 ng hapon pa lang, nakaabang na, nagko-comment na kagad sa stream natin. Ganun katindi. Si Mario Ala Cayanong. Yan. Special shout out. Siyempre, thank you rin kay Mang Eddie Fulgencio. Nanonood siya, Boss Manny. Hello daw, good evening, good morning. Sir Romel, Manny Mugato, Press One. Watching from Maryland. Suki rin natin si Ka Eddie.
Yan, oh. On time siya.
At si Tin, watching from New York. At yeah, si Ligaya watching from Canada. At tuwan-tuwa si Eleanor Bautista, nakaabot na rin daw siya. Watching from Carmona. Malayo yun.
Yun yung pinakamalayo. Iba, parang ang sarap i-fact check. Totoo ba yan?
Meron din si... Oh, Basmani.
US eh, alas 6 ng umaga.
Oo nga eh. Mm-hmm. Ang aga-aga gumising ni Ka Eddie para lang manood sa atin. O di ba? Kami na ngayon ang inyong kapit pandesal. Si Angeles Basilio naman from South Korea. Yeah. At ito, excited masyado, Boss Manny. sobrang ganda ng talakayin kasi magaling ang guest nyo, si Ronald Llamas. Gandang gabi rin po kay Sir Nico. Oy, last week ha, birthday ni Nico.
Oo, salamat sa ano, sa special greeting. Grabe, kinilig ako nun.
Oh, so, meron ba kayo?
Birthday rin ni Ronald.
Kailan, kailan?
Tumig sa
ah, ayun pala eh. Kakantahan natin yan. Tawagin na natin. Huwag na na ho nating patagalin. Pagkasugin na po natin sa loob ng press room. Ang actually, special request ito nang sinabi namin, magbabago na tayo ng schedule from Saturday, magiging every Wednesday na tayo. Grabe yung comment section. Kaya sabi ko kay Boss Manny, i-book mo na nga. Sabi ko, baka magalit yung mga fans natin pag hindi natin nag-guess eh. O, papatuloy na po natin dito sa loob ng press room ang ating adapted press roomer. Si Caronald Llamas, welcome back.
Magandang gabi, Romel, Manny, Nico. Ang mga libra sa mga magagandang lalaki, no?
Ay, no, may sinabi mo ba?
Libra sa mga, no? Yan ang problema, eh, no?
Mas
magandang Aling Minerva, no?
Yun, miss na miss ka na nun, sir. Grabe.
Wala sa bahay si Nico, nasa opisina, kaya hindi susulpan.
Hanggang ngayon, sir, magkakaan loob nun sa TV5. Kaya bakit daw pinalitan kayo ng, ano, ng face-to-face?
Kagabi ka sa book sale sa Mega Mall, may lumapit sa akin eh. No? Kinakamusta yung wag po. No? Yung wag po, kinakamusta. No? Tagal-tagal na natin nagsara, Manny. Eh. Hinahanap pa rin tayo eh.
Oo.
Okay.
Parang meron tayo nagawang maganda. Kala ko puro mga masasama lang ginawa natin eh. May nakakaalala pala sa atin. No? Buti pa yung mga watcher na wag po, naalala tayo. Mga ex-ko, di ako naalala eh.
Ayan na, wala pa tayo sa intro, nandito na tayo. Oh, kamusta na ba ano ang birthday, mga birthday boy? Nasa itaas ng frame natin yung mga birthday boy, si Nico last week, tapos si Caronald 2 weeks ago.
Ito, lumapad.
Tayo ba ay merong confidential fan na natanggap para sa inyong birthday?
Ewan ko, I can't speak for Sir Ronald, pero ako confidence lang talaga.
Oh, ako maraming confidential pero hindi fans. No? Confident, meron na marami ako confidential fans, hindi fans. No?
May maraming pondong confidence 'yun para sa mga okay, so simulan po natin ating talakayan sa ating pong mga manonood. Alam nyo na ang routine natin, no? Pwede po kayong magtanong sa ating live stream sa Facebook, YouTube at Twitter. Pabasahin po natin yan, kagaya ng ginawa ko kanina, may shoutout kung nasaan kayo. Ayun, si Erwin Barela, isang loyalist din natin to. Good evening, Sir Ronald, watching from Ormoc City. At happy birthday daw sa inyong lahat, dalawa, sabi ni Eleanor Bautista.
Salamat, salamat. No? Hindi na Gcash yung aming nihintay, kahit lechong baka, okay na.
Hindi na kami magre-reklamo.
Hindi na. Okay, single po.
Simple lang mo. Okay, simple lang naman ng mga simple lang ng mga pangangailangan eh, no. Okay. So si Nico exit muna saglit at ayan ay magtatrabaho behind the scene. Iwanan tayo.
So maraming salamat.
Buti pa si Nico nakakapaghanap buhay eh. Ako, kanina. Pag-garden
garden. Have a great show, guys. Sa mga nagko-comment, tuloy lang po kayo. Maraming salamat po.
Salamat.
Okay, thanks Nico. Hoy, Sir Ronald, last week, nung last episode namin, naimbitahan namin din si Attorney Dino De Leon, yung abogado ni Senator Laila De Lima. Kasi pinag-usapan namin last episode yung request niya ng kopya ng salin ni VP Sara Duterte. Well, alam naman natin, parang umaasa lang, alam na natin yung sagot, pero tinanong pa natin, parang ganun yung dating eh. Pero... humaasa lang din naman si Attorney Dino De Leon kung pagbibigyan. Kasi nga, yung tatay niya, yung tatay ni VP Sara, eh, nang-i-snub din eh. Pero, ang issue dito kasi, even sa Salen, is transparency. And I think yun din yung root cause ng mga tanong tungkol sa kanyang confidential fund. So, parang ang naging impression para sa akin, no, at mga nababasa ko online, is walang accountability at transparency pagdating sa confidential and intelligence fund. Mukhang naka-apekto ito ngayon sa tiwala ng mga tao kay VP Sara. Kagaya ng sinabi ko sa opening spiel ko is sa survey ng Pulse Asia, may comparison eh, bumaba siya. Sa survey na ginawa namin sa Oculum, research, medyo mataas pa siya kasi July yon at wala pa yung issue ng confidential fund. So sa tingin nyo ba, yung ganyang pagpupumilit niya pagdating sa pondo at yung kanyang paggamit ng mga spokespersons para sa kanya pagdating sa issue niyan, eh talagang naka-apekto na matindi sa kanyang trust rating or sa job satisfaction rating?
Well, yung huling survey ng Pulse Asia, nakita, nabanggit mo nga, Romel, no? Bumaba siya from 84 to 73%. Mm. So, bumaba siya ng 11%. At hindi pa dyan talaga kasama yung controversy about the confidential fund. Nagsisimula pa lang nun eh. Eh, usually may gestation period dyan, no? Kaya halos sigurado ko sa susunod na survey ay patuloy pa siyang bababa, no? Isa yung natutunan natin dito sa pangyayaring ito. Una, hindi siya Teflon. Katulad ng tatay niya, nung right. presidente pa yung kanyang tatay, kahit anong iba to ni Manny Mogato, hindi dumidikit eh. No? Kahit manalo ng Pulitzer Award, hindi pa rin dumidikit eh. No? May pagka-Teflon. Yung anak, mukhang hindi Teflon. No? Mukhang hindi Teflon. Kaya nga, tumakbo kagad kay daddy. Kung napansin nyo, di ba? Baka sakali yung pagiging Teflon ng kanyang tatay, eh medyo mag-rub on sa kanya. No? Medyo mag-rub on. Pero mamaya, pag-uusapan naman natin yung ano ba talaga yung pagiging Teflon ng tatay ngayon. No? Iba kasi yung Teflon yung tatay nung siya ay presidente, pero iba rin ngayon. No? Pero makikita rin natin itong mga nakaraang linggo na pumunta sa offensive si Vice President Sara Duterte, no? Anong sabi niya? Yung mga kumokontra. Yung mga kumokontra sa aking confidential fund, sa aking intelligence fund ay laban sa kapayapaan. At yung laban sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Diba? Oo. Yun yung kanya, nag-offensive na siya. Dahil siguro hindi niya inaasahan, dahil dati kasi flavor of the month siya, eh mismo ang buong Kongreso tinanggal yung kanyang confidential at saka intelligence fund, no?
Correct.
At partly nilipat sa Coast Guard, no? Dahil sobrang nega nung usapin ng confidential at intelligence fund, no? At sobrang positibo, sobrang popular nung issue ng Coast Guard na ginagwardyahan yung ating
right.
Parang naghang si Ronald ah.
Naghang si Ronald?
Oo, naghang. Oo. Eh.
Oh, boss Manny, tuloy mo.
Ang problema diyan kay VP Sara, eh, hindi na ma-explain kung saan napunta yung 125 million na confidential fund nung 2022. No? Eh, ngayon pa kaya, nabibigyan mo siya ng 650. Eh,
oo.
Baka 10 araw lang maubos na yan.
Ikaw ba, Ronald, kaya mong gumastos ng ganong karami in one day?
Kaya. Sabi nga ng isang defender ni Sara, si Sal Panelo, dapat nga ginastos ng isang araw yun, hindi 11 days. Bakit ba nakikialam ang Kongreso? Bakit ba nakikialam ang Department of Budget? Dapat approve na lang sila ng approve. No? Approve na lang sila ng approve. Sabi naman ni President Duterte, hindi, ginamit yan para sa seminars at saka sa field trip. No? Oo. Para sa ROTC. Doon ginamit yan. Oops, mali. Illegal yan.
Oo, mali naman.
Illegal yan. At saka, saan ginawa yung field trip at saka yung seminar? Sa Amanpulo? Sa Boracay? No? Bakit ha? Ba't ganun ka mahal in 11 days? Ito namang yung paborito ni Harry, paborito ni Manny, si Harriet Roque. Ang sabi naman, no?
Harry.
Kongreso ay napaka-ipokrito. No? Napaka-ipokrito. No? Kunyari, wala silang mga intelligence at saka confidential fund. Kunyari, wala silang mga pork barrel. Gusto ba nila ilabas ko? No? Gusto ba nila ilabas ko? Hindi ko sigurado kung ano yung ilalabas ni Harry, no? Pero kahit tama yung kanyang banat, parang mali yung bumanat. Dahil saksakan din ng ipokrita yung bumabanat, no? Dapat ang babanat noon si Manny Mogato, Dahil si Manny hindi ipokrito. Eh si Harry ipokrita eh. No? Kaya with defenders like this, who needs enemies? Ikaw ba, Romel? Kung may bumabati ko sa iyo, yambang babayaran mo para maging defender mo? No?
Kahit una pa una naman,
'di ba kahit una wala akong pera pambayad. Konti naman tayong IQ, 'di ba?
Una wala akong perang pambayad. Kaya
tapos ngayon araw na 'to. Naglabas ng statement si Sarah.
Yes. Oo,
no? 'Di ba? Pumitik na naman, no? Doon sa mga bumabanat sa kanyang intelligence at saka confidential pa. Aga-aga namumuliti ko na raw, no? Ang aga-aga. Tapos yung kanyang statement umabot sa intelligence confidential fund, pumunta sa Ukraine, pumunta sa Hamas, pumunta sa inflation in one statement, no?
Oo nga
eh. Alam ko naman, naunawaan naman namin ni Manny na balak niyang baguhin yung narrative, di ba? Pero kung ganyan ang estilo niya sa pagbago ng ito, siguro bumalik na lang siya sa kwan sa high school. Dahil mas magagaling kami nung high school kami ni Manny, no? Sa paggawa ng political narrative, no? Yan. Yan yung problema sa mga nai-elect na kulang sa kwan eh. Kulang sa talino nila Romel at saka nila Manny Mugato eh.
Wala, hindi naman kami matalino.
No? Yan yung, hindi naman, kumpara sa iba, no? Eh, kung na kayo, genius na kayo. No? Kumpara sa iba, genius na tayo, di ba? Hindi naman tayo ganun katalinuhan. Pero hindi naman tayo ganun kabobo. No?
Boss Manny, yung mabuting banggit ni Ronald yung ano kanina yung tungkol sa may statement ni Sara Duterte. Anong impression mo doon? Kasi totoo lang, litong-lito rin ako kung bakit ganun tama yung highlight ni Ronald. Eh. Parang ang layo ng binyahe.
Okay. Parang hindi related. Hindi related doon sa kanyang confidential funds. Kaya una-una, wala naman siya mandato sa seguridad.
Teka ha, meron lang ako isisingit dito. Si Kim Famous may mensahe. Ronald, sabi niya, nag-ingay kayo sa social media upang mapansin kayo. Ha ha ha. Kawawa itong mga inggit. Inggit saan, Boy, Kim?
Inggit nga ako eh. Inggit na inggit ako. No, sabi ko nga kanina, kung ito mga defender ko, nako, no? Magtatanim na lang ako ng kamote. No? Magtatanim na lang ako ng kamote kung ito mga defender ko, no?
Masyado namang binibiyang kay Sara yung viewer natin.
Pabayaan mo na, Manny. Lahat naman tayo kinakailangan maghanap buhay. Ikaw naman, oh. Pampataas yan ng ekonomiya. Pampataas yan ng GDP. Pabayaan mo na.
may tanong dito, may comment dito si Uwele. Sabi niya, oh, was there a magic? Magic for good or magic for bad? I think sinagot na to kanina ni Ronald kasi nga, di ba, kahit anong gawin, kahit anong sabihin ni President Duterte, lahat ng kanyang mga in-endorso, halos lahat panalo eh, di ba? Parating wala kang pwedeng sabihin na mag-stick sa kanya, pero ngayon nakikita mo, tiga mo, nagkamali siya. Obvious na nagkamali siya noon, di ba? Nang tinrete niya si Congresswoman Franz Castro. So, ayan.
For the first time, Romel. For the first time, ha? Dinipensahan ng buong Kongreso yung isa nilang kasama. Laban correct. Sa isang napaka-popular at teflon na presidente dati. Di ba? Dati hindi mo ma-imagine na gagawin ng Kongreso yan, di ba? Ma-imagine correct. Mo ba yan na babanatan si Digong? No, kakastiguin siya? Sa pag-threaten ng isang minor o isang kongresista na galing sa minority.
No? Oo, at hindi lang minority. Hindi mo ito pa yung kongresista na, di ba, nililabel nila na kaalyado ng mga terorista, na komunista. Lahat na lang ng pwedeng iba to na masama laban kay sa mga makabayan black, binato na eh. Tapos nakagulat eh, came out with a collective statement. And napansin mo rin yun, Boss Manny, si Ace Barbers. Robert Ace Barbers, dati pinupuri niya yung drug war tapos nagkaroon siya ng statement niya na parang medyo sabi niya mukhang maraming nangyari doon, di ba?
Isa lang yung sabihin niya, Romel, Ronald, no? Ibig sabihin, hindi nakaupo si Duterte, umaalma na ang mga tao. Kasi noon, nung nakaupo siya, takot ang mga tao sa kanya. Eh ngayon, di na siya nakaupo, kaya sinusubag na siya.
Correct. Ang problema, pag naabot mo yung pinakilaw power, naabot mo yung almost absolute power, eh akala mo, hindi na mawawala sa'yo. Diba? Yan yung problema sa hubris eh. No? Akala mo, habang buhay kang makapangyarihan, no? Yan ang problema sa impunity. Akala mo, eh hanggang ngayon, lahat pwede mo ipapatay. Kahit ang dami mong pinapatay, may limitasyon din yan, no? Yan ang problema sa impunity. Huwag niyang kalimutan, meron siyang kaso sa ICC, no? Last year, o itong nakaraang mga buwan, dinepensahan siya ng Kongreso at saka Senado. Naalala niyo ba yun? No? Right, nung iniimbestigahan siya ng ICC, no? Naglabas ng statement ang Kongreso at saka Senado na dinedepensahan si ex-President Duterte from the investigation. Pero mo ilang buwan lang ang nakalipas, biglang nagbago, almost totally. Eh baka kung hindi maingat si ex-President Duterte, eh baka hindi lang itigil yung pagdepensa sa kanya. Baka payagan na ang ICC na siya ay dagputin. No, at the lead sa Den Haag.
Naglaga na, no?
Hindi ko sinasabi na mangyayari yun, ha? Sinasabi ko lang na kung sobra kang bilib sa iyong sarili at kung sobra kang nakapako dun sa absolute power mo dati, no? Ah, baka namamali ka na ngayon, no? Nagbabago naman ang panahon, eh. Nagbabago, eh, di ba? Kahit kung dati, hindi ko masyadong kablan sa mga banat ni Pulitzer Awardee, Manny Mugato. Eh, baka ngayon ay tatamaan ka na. Nakakatawa nga, biro mo. Siya pa ang nagdiin sa kanyang anak. Nung dinepensahan niya na ito ay ginamit para sa field trip at saka sa seminar, no? Para sa ROTC. Eh, hindi ba niya alam na
bawal
lalo niya tinulak sa Kumunoy yung kanyang anak? Lalo niya
sabi ni
yung anak ko nasa Kumunoy, lumulubog.
Eh, baka sabi ni, bato. Figure of speech lang yun eh. Baka mamaya, masyado na naman nating tinitake literally yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte.
Pero alam mo,
ang ating dapat hindi i-take literally yung pagtalon ni Bato doon sa FIBA Games na naka-West Philippine Sea. Yun dapat ang joke. No? Dahil pro-China sila eh. Ba't sila biglang naging pro-West Philippine Sea? Yun ang joke. No? Yun ang huwag kalimutan ng mga botante sa midterm election. Dahil more than 90% ng botante ay critical sa China. Dapat huwag nila makalimutan na nagjo-joke lang si Senator Bato nung nagsuot siya ng t-shirt na pro-West Philippine Sea nung FIBA Games. Yun ang joke. Ayan.
Pero Romel, parang litmus test sa ating kapulisan. Kung sakaling mapailan ng kaso si Pangulo Duterte ni Franz Castro, huwag ba nila?
Correct. Yun, isang malaking tanong din yun. Kasi alam natin, wala nang presidential immunity from suit. Wala nang immunity. Yun nga, tama yung sinabi ni Ronald Llamas. Baka mami, itong si Pangulong Duterte nakalimot eh. Teka, may babasahin na ako rito. Hindi ko ito mapapalampas. Natutuwa ako sa comment eh. Teka, asa na yun? Bigyan na wala. Ang dami na pumasok eh. Ayun, sabi ni Islander Boy, magkano bayad sa inyo ni Tambalos Dos? Galing ba sa extra confidential na yan?
Saan ba kumukuha niyan?
Aba, Islander Boy, alam mo ba? Alam mo ba, Ronald, itong mga trolls na nakakasalamuha ko even sa Twitter, hinahamon ako niyan. Na meron daw ako. Di sabi ko, di ba, tayo di ba, Boss Manny, last week sinabi na natin kasi si Attorney Dino, maglabasan dahil hindi naman tayo public official, di ba? Dati ako sa gobyerno, dati ka rin nasa gobyerno, Ronald, di ba? Eco-file tayo ng SALN. So, available yun, hindi natin tinatago. Hindi kagaya nung iniidunil na si Rodrigo na nuknukan ng kayabangan, pero pagdating sa SALN, tiko mambibig.
Ayaw.
Pero kaming mga ordinaryong mga empleyado ng gobyerno, yung mga nasa ibaba, naglalabas kami ng SALN namin. So ngayon, nasa may private sector kami. Kaya nga si Boss Manny, willing maglabas ng income tax return. Ako nga, sabi ko nga sa mga trolls, di pakitaan tayo, pirmahan tayo ng bank secrecy law para ma-waive yun. Pirma tayo ng waiver para makita kung magkano yung laman ng ating mga bank accounts. Saan nang gagaling yung pera? O ikaw, Islander Boy, willing ba ang iyong idolo na gawin yun? mag-file ng, ipakita lahat ng sell-in niya, ipakita yung mag-sign ng waiver, money.
At tinahamon ang Kongreso na i-audit ng
audit?
OWA.
O, oh, diba?
Eh, siya yung nag-multiply ng intelligence fund almost 10 times doon sa kanyang predecessor, si Pinoy. Diba? Tapos, pero, tapos yung utang nung lahat ng gobyerno for more than 30 years, mas malaki pa yung inutang niya in 6 years. Eh, yun ang mga kailangan i-audit, no?
Correct.
Huwag na natin pag-usapan yung kwan, yung Parmali. Huwag na natin pag-usapan yun, no? Pag-usapan na lang natin ito, yung intelligence fund niya, no? Since noong presidente siya, at itong utang na magbabayad yung mga anak at saka apo natin. Yan ang dapat correct i-audit, no? Pero Romel, Manny, hindi ako kasing tibay nyo eh. Kung pwede ba sabihin nila, saan ba kukunin yung bayad na yan? Yung sinasabi na manggagaling daw kay Tambaluslos, no? May address ba yan kung saan pwedeng kunin, no? Hatiyan ko na lang kayo pag may nakuha ko.
Baka no? Gcash.
Gcash na lang tinatransfer.
Romel, pero nasaan yung paborito control mo? Si yung Christian Esguerra?
Naghahanda yata po, kasi meron siya ng alas 8 eh. Naghahanda yun.
Oo, mukhang ako rin yung guest mamaya eh.
Tatawid bakod ka lang, di ba? Alas 8 sa akin. Kaya hindi namin tinapatan. Ibang klase yun. Yun ang hindi binabangga. Yung Christian Esguerra, mahirap banggain. Teka, nag-aaway-aaway na itong mga sa comment section.
Huwag kayo mag-aaway, no?
O nga, kami kayo naman.
Kami naman ay nakikipagkuhan lang ni Romel sa Kalimani.
Hindi naman kayo, hindi naman makikipagpatayan sa inyo yung mga politikong yan para sa inyo. Diyos ko po naman kayo. Hindi naman kayo inaano. Ba't kayo nakaano?
Natutuwa lang sa inyo si Digong.
Oh, sabi ni ano, itong isang nag-comment kanina pa to si Romulo Lorica, NPA daw tayo pag gumalaw na mga pulis at militar, yari kayo NPA, aba? Ba? Meron ba siyang NPA ako?
Meron ba siyang katunayan na NPA tayo?
Oh, yan, Romulo, sagutin mo. Ang daling sabihin eh, no? Talagang gayang-gaya yung idolo eh. Lahat na lang ng lahat na lang ba ng pwedeng ano, lahat na lang ng mga nagko-comment against sa idolo nyo automatic agad ano, NPA. Baka pwede naman sabihin ano kami, Avengers, o di ba, Justice League. Pwede rin naman.
Hindi mo ba nahalata, Romel, pare-parehas ang script?
O nga eh.
No?
Tsaka bigyan ng sulputan. O, di ba? Ito, tingnan natin. Ito, may comment ngayon. No? Mukha kang unggoy. Sabi nung mukhang unggoy yung kanyang itsura dun sa may sa may kanyang avatar.
Sino sa amin? Si Romel? Si Mobs? Sino ba mukhang unggoy? Sa amin tatlo.
Sabi ni ano Violeta Dator, solid Duterte kami. Okay po, respetuin po namin yan kung yan ang gusto nyo. Pero huwag nyo rin naman nung respetuhin nyo rin naman namin yung mga sinasabi namin dito.
Okay,
simple lang naman po sinasabi namin. Kahit ni Ronald at ni Manny, nanghihingi lang ho kami ng resibo, bato kayo galit na galit.
Pero dapat magpasalamat tayo dahil maraming nanonood na Solid Duterte dito Press 1PH, no? Ibig sabihin, talagang minomonitor kayo. Pero sabi na ng lolo ko, Romel, sabi ng lolo ko, yung puno na mangga, pag namumunga, binabato. Ibig sabihin, pag wala lang pumapansin sa inyo, wakabo kayo. No? Wakabo kayo. Ibig sabihin, namumunga kaya binabato. No?
Actually, tama yun, Ronald. No? Dati, no, naalala namin yun. Mga, di ba, Boss Manny, mga unang mga episode natin, nagsimula pa lang tayo. Ba, masaya na kami. Sa isang linggo, naka 100 views kami. Masaya na kami noon. O, ngayon pa lang eh. Salamat po sa mga trolls. Meron kaming 600 plus. Concurrent viewers ngayon.
Yeah. At saka, Romel.
Alam mo, Romel.
Binabasa nyo yung mga trolls, di ba? Binabasa nyo.
Naman, diba? Kasi freedom of speech. Pinagbibigyan diba? Natin sila ng ano, diba? Ng opportunity. Diba? May shout-out pa yan, di ba? Ano yung sinasabi?
Mani,
ano yung sabi mo?
Supportado natin. Ito
na lang doon
sa gross national
Solid
product.
Duterte.
Boss Manny, may comment sa balbas mo dito, si James Louis Arcales. Yung balbas mo raw parang NPA.
Hindi, abusaya po.
No?
O yan,
masyado namang malaking Masyado naman malaking compliment kay Manny Mugato yan. Ibig sabihin, kaya pa niyang umakyat sa bundok. No? Ah, tignan niyo naman yung tignan niyo naman yung laki ng katawan niya, no? Medyo mauhuli sa kwen niyan. Sa single file. Paakyat sa mga gubat. No?
Mauhuli sa single file. Pero Ronald Manny, itong nakikita niyo, parang sinasabi kagad ngayon, naniniwala ba kayo na politika kagad ito? Kasi ang aga-aga pa para magpolitika, di ba? Para naisip ba nila na yung ginawa nila rin sa mga political enemies ng kanyang tatay, si dating CJ Chief Justice Maria Lourdes Sereno, si Senadora Laila Dilima, si VP dating VP Lenny Robredo, di ba? O wala namang inihinging confidential fund yun, pero binanatan. Sila ba nagsalita ng tungkol sa politika yon?
Well, Romel, as early as 2021, December, di ba? Wala pa ang election nun. Eh, politika na talaga. Kung maalala nyo, binanatan ni Digong si BBM na weak leader, sinungaling, at saka addict. Nung na-realize niya na unstoppable na sigurado nang mananalo, lalo na nakatulong yung kanyang anak sa pagiging vice president, tumahimik na siya. Pero immediately after the election, may grumblings na si Gloria Macapagal Arroyo, isang kalyado ni Sara at saka ni Digong, dahil hindi siya napiling speaker.
Correct.
Dahil hindi na-appoint yung tinutulak niya sa cabinet. So politika yun. Pero politika na lang galing sa kampo ni Sara, ni Digong at saka ni GMA, di ba?
Tapos
nangyari nung tinanggal siya as senior deputy speaker dahil nagplano daw siya ng coup d'etat laban kay speaker. Di ba politika 'yon? Eh nahuli, natanggal. At doon nagalit si Sara, tinawag niyang tambaluslos. Di ba? Yung pinakamasama na pwede mong sabihin sa isang tao. Eh, tinawag niya si speaker na tambaluslos. Di ba politika yon? Pero sino yung gumawa nun? Di ba sila? Di ba sila yung gumawa nun? No? Nung inamin niya na ginastos niya in 11 days yung 125 million, saan niya ginamit? No? Bakit hindi niya maisagot? Di ba politika yon? Di ba ginagamit sa politika yung 125 million na yan? Yan ba ay ginamit para sa mga informants? Yan ba, money, ay ginamit sa safe houses? Naniniwala ka ba? una, hindi naman niya sinagot. Di ba? Ikalawa ay medyo malabo naman na ginamit yung confidential fund para dun sa talagang programa para sa confidential fund. Di ba? So, di ba politika yon? Lalo na kung sakaling ginamit yung intelligence at saka confidential fund na yan para sa political machinery. Ngayon, sasabihin, maaga pa. Eh, sino ba nagsimula ng maaga na bumanat? Right. Sino ba nagsimula ng maaga para gamitin yung confidential at saka intelligent fund? Diba? Yun ang tunay na politika.
Oh, Boss Manny.
Tama si Caronald, no? Eh, lahat ng birada nagsimula kay Sara Duterte at sa tatay niya. Ngayon eh binabalik nila sa kay speaker at kay Pangulong Marcos. So nakita natin maaga-maaga pa ang nasisira na ang unity team.
Wala na yung unity.
Wala nang unity.
Singit ko lang to ha, si Islander Boy. Ito ang ating ngayon paborito ngayon . Sabi niya mga media dito sa Pinas bias, pera-pera lang, hahaha. Kayo-kayo na lang ng mga kakamping at makakaliwa maglokohan. So pag hindi nyo gusto yung narinig, bias na kagad. Dito kayo sa may-ari ng universe.
Dinami lang natin, Romel. Mukhang yung nagtanggal ng confidential tsaka intelligence fund ni Sara, wala ni isang kakamping doon.
Kaya nga,
puro galing sa unit team 'yon .
Oo nga, mga lahat ng yung mga 'yon inendorso si BB Sara tapos sabihin mga NPA, sa
unit team.
Kaya nga.
Bakit hindi niya binabalatan 'yon?
Kaya nga,
parang nawala yung unit team sa eksena. Parang nawala yung ano, wala pala yung pink lawan tsaka dilawan.
Kaya nga Islander boy, naiisip nyo ba kahit sa ating mga manonood, bilagin nyo ho ilan ang Liberal Party congressman ngayon. Ilan yung mga bilangin nyo, ilan yung nasa majority sa House of Representatives. Sa Senado pa lang eh, ilan din ang nasa minority. Alam nyo po, hindi ko na kayo pahirapan. Sa Senado po, dalawa lang ang minority. Dalawa lang.
At walang, at walang liberal.
Ah, walang liberal. Walang liberal. Kasi si Senadora Rizza Ontiveros, hindi siya liberal. Akbayan siya. Senator Coco Pimentel, yung minority PDP. Floor leader, eh PDP laban. Kanino ba yung PDP laban? Kay Pangulong Duterte. Siya kumalaban sa ano confidential fund. O sabihin nyo, pink lawa na rin. O baka gusto nyo na sabihin na
at saka yung, si
Senator Pimentel.
At yung defender dati ni Sara, ang defender dati nung intelligence at saka confidential fund ni Sara, ay si Congresswoman Stella Kimbo. Ano bang partido ni Stella Kimbo? Liberal party.
Oh, liberal. Diba? Siya pa nga, oh, di ba? Oh, yan. Yung
defender dati, di ba?
Tsaka si, di ba, si Stella Kimbo nga ang ano ang humarap sa plenary para sabihin niya na ano na ito yung kailangan ni VP Sara. Di ba? Nangingin ng confidential fund. Yun, liberal party yun. Yun ang tawagan yung dilawan.
Pero ang laki naman kasi ang laki naman kasi Romel, money ng inyong expectation eh. No, gusto niyo yung mga trolls mag-research pa. Gusto niyo yung mga trolls mag-aral pa. 'Di ba? Inaghahanap buhay na lang ayo mga tao eh. 'Di ba? Gusto niyo pa ayusin yung kanilang atake.
O yung sinasabi mo Ronald na nagtatrabaho, Boss Manny ito, baka may naririnig ka. I-flash ko lang uli sa ito, naka-flash ngayon sa screen. Sabi ni Pongkoy Tamano, ano masasabi niyo rito? Totoo ba yung confidential fund ay binabayad sa mga vlogger katulad ni Byron Cristobal at Mocha Uson?
Nako eh, kung dati, sinasabi pinklawan, dilawan, bayaran, eh lumang estilo na yan. Panahon pa ni Duterte yan. Eh ngayon, ang magkakaawis sila.
Si Thinking Pinoy at saka si Banat Bay. Parehas ni DS yun ha? Yun
Si Sasasot, di ba? Nag-aaway sila, tsaka si Maharlika.
Yun, makakaaway. Makakasama yun, no? Parang wala akong nakita ang pinklawan doon.
Tsaka meron pa ba isa yung... nababasan niyo ba yun? Yung isang bagong nagbablog na Marcos Loyalist, si Politic PH. Yung magaling mag-English.
Ah, hindi si Juan. Hindi si Malutikia.
Hindi. Ay, kasi hindi yun. Kasi si Malu naman kung... Kung nasaan yung kliyente, nandun siya eh. Di ba, Boss Manny?
May kwan din yun, ha? May survey firm din yun.
Oo.
Ah, wala na siya ron, Ronald.
Ah, wala na ba siya ron?
Publicus? Wala na siya ron.
Iniwan na ba niya Publicus?
On leave.
On leave.
Oo, dahil baka wala kumuhang kliyente sa Publicus eh.
Kasi sabi ng Publicus, nasira daw ang pangalan nila.
Oh, ito mga ano natin mga isang comment dito na maganda rin natin pag-usapan dahil ikaw ay dating political affairs advisor Ronald, no? Totoo ba itong observation ni Perfecto Aquino na nagkakawatak-watak na ang Uniteam ngayon?
Well, ang problema kasi sa Uniteam, yung kanilang unity, wala naman kasing laman, walang sustansya. Para siyang hot air balloon. Diba? Kung nakita nyo yung kampanya last election, ano ba yung plataforma na pinag-usapan? Wala. Anong vision yung pinag-usapan? Wala. Anong prinsipyo ang pinag-usapan? Wala. So, anong pinag-usapan? Bagong umaga at saka unity. Yun ang unity. Yun ang unity. Ngayon, dahil ganyan yung walang laman, madaling sumabog. Diba? Madaling sumabog. At nakita natin, ang aga-aga pa lang, ay nagsisimula ng sumabog. Ngayon lang nangyari na yung ikalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno natanggal si Vic Rodriguez at yung alter ego ng presidente, yung kanyang spokesperson, si Trixie Angeles, natanggal. At ang daming sumunod na natanggal. Wala pang first 100 days. No? Yan yung unity. Tapos si Gloria Macapagal-Arroyo na sinasabi, siya yung nagbuo ng unity team, after election, galit na. Yung first sister, no, si Amy, No, unang mga araw pa lang galit na dahil walang sustansya yung unity. Walang laman yung unity. Buti pa nga yung mamunlok na siopaw eh. May laman eh. No? Lalo na pag binuhusan mo ng sarsa, ang sarap. Eh ito, hindi mo makain eh. Itong unity na ito eh, no? Kaya yun problema dito sa unity na ito. Kaya madaling sumabog. At ngayon, kitang-kita, no? Last year pa natin sinasabi na itong unity nagsisimula nang mawala. Anong balat sa atin? Mga intrigero, iniintriga nyo lang para mag-away si Duterte at saka si Marcos. Eh ngayon, ano nakikita nila? Eh malinaw na malinaw, no? Malinaw na malinaw, yung guhit sa buhangin, hindi na guhit, bangin na. Naging bangin, di ba? Yun yung, so kailangan po ba natin magsalita tungkol sa disunity? Eto na for all the world to see. Di ba? Eto na eh, kitang-kita na. So yung dating bumabanat sa atin ng mga intrigero, nasa na sila ngayon? Nasa na?
Tama. Alam mo, Ronald, ang unang tumira dyan, si BP Sara. Di ba?
Yun nga ang sinasabi
si
natin.
Martin Romualdez. Eh si Martin Romualdez, wala naman sinasabi.
Oo. Si Tambaluslos. Si Tambaluslos, no?
Oy, may pa-shoutout sa'yo, Ronald. Si Gordon Muse. Sir Ronald, ikaw talaga gusto ko magpaliwanag watching here in Australia, o di ba?
Ay, salamat, Flash Gordon.
Hindi naman si Dick Gordon.
Panahon namin yun, ni Manny, si Flash Gordon. Wala na nakakauna, wala na nakakaalala kay Flash Gordon ngayon, Romel eh. Ha?
Oh, ano ba?
Hindi alam, sino ba si Flash Gordon?
Oy, good evening daw.
Ni Manny, paborito namin laruan yan eh.
Good evening daw mga sir, sabi ni LJ Abadinas, dati kong estudyante to sa La Salle, Dasmariñas.
Magandang gabi rin, no? Magandang
gabi, LJ.
Ito naman si Kurt Katcha, ito na naman yung mga style niyo. Basahin ko lang ha, para mapansin. Tanong ko sa'yo, Yamas, may nagawa ba ang mga Aquino? Tignan mo, pinag-uusapan yung amo mong nasa pwesto, bigla mo dadali sa mga Aquino. Mga style niyo talaga, Diyos ko. Pinag-uusapan yung Duterte na nasa pwesto eh.
Mamayang gabi, dadasalan ko yung spirito ng aking boss. Baka sakali magpakita. No? Sabihin ko sa kanya,
pa-interview si Pinoy.
Boss, may nagtatanong, ano daw nagawa nyo?
Alam mo, ito nga mga sabi ko dyan.
Sige, Manny.
Nung umalis si Pangulong Pinoy sa Malacanang, ang iniwan niyang pondo sa gobyerno, 1 billion.
1 trillion!
Oh,
1 trillion na savings.
Mas makikita pala, no? Eh, nung naupo si Duterte, anong iniwan sa atin?
Utang.
O yan, Kurt Katcha, ha? Nasagot na. Baka sabihin mo, invento lang yan. Pwede mo i-Google yan. Libre Google.
Oh.
Eh, hindi ko alam bakit siya sa palataya kay Digong, eh. Ang laki ng utang na iniwan sa atin. Ang laki ng parmali.
Pero yung mga tanong na yan, ayokong sagutin eh, dahil ayokong magbuhat ng sariling bangko. No? Iba na lang ang sumagot. Hindi naman ako katulad nitong mga na pinag-uusapan natin dito, 'di ba? Na nagbabayad ng napakaraming vloggers at saka trolls para depensahan sila, no? Para ipagmalaki yung kanilang mga nagawa kahit wala pa. 'Di ba? Eh, kung na lang, panoorin na lang natin kung ano talaga yung mga nangyayari, no?
Eh, Ronald, kung sinabi mo kanina na ayaw mo sagutin yung tanong na yan, itong susunod na itatanong ko sa'yo, dapat mo sagutin whether you like it or not. Kasi tanong ni Pongko ito.
Basta wag tungkol sa pag-ibig.
Ay, hindi tungkol sa pag-ibig. Ang tanong ni Pongko Itamano eh, sino mas matanda sa inyo ni Sek Llamas at Manny Mogato?
Mas matanda ako.
Oh, ayan ha.
Actually, pareho lang eh. Pareho lang kami. Magkasing edad lang kami. Mas kwal lang talaga. Mas mataas lang yung sugar sa akin ni Manny Mogato. No? Saka yung kanyang blood pressure. Mas mataas sa blood pressure ko. Pero magkasing edad lang kami.
Dual citizen na rin ba, Ronald? Dual citizen.
Eh, mas dahil na ako ng birthday kay Ronald eh. Si Ronald, October. Ako, August.
Konti lang naman, no? Konti lang mga naman. Dual batch kami na. Yan eh. Mga batch ng Flash Gordon. At saka ng kwan, white rabbit na candy. No, yan yung at saka yung choknat. Choknat. Yun yung panahon namin ni Manny Mogato. Paborito mo ba 'yon, Manny, choknat? Oh, bago ka naging diabetic.
Tira-tira.
Ay, naku, Diyos ko. Lalo na yung ano, lalo na yung ano, yung tawag nito, choknat, paborito ko talaga 'yan kasi nagtataka ako, ha? Nasa Mindanao ako eh. Ang hirap makahanap ng choknat dito.
At saka Mamunlok. Yan ang paborito namin ni Manny. Mamunlok. Buti na lang hanggang ngayon meron pa.
Ayan, oo.
Oo. Wala na yung sakyapo eh, no?
Oo. Wala, sa meron pa, lang. Meron pa. Meron pa sakyapo.
Isa kayo sinabi nyo na lang yung kiyapo branch nila na wala na eh. Kasi
nirenovate. Wala na ba?
Oo, nawala na. Pinuntaan ko eh. Uy, Pongkoy Tamano, sabi ni Pongkoy Tamano, Manny, nakita ko si Manny Mogato sa 1986 EDSA. Ba, sa dami ng tao doon, ikaw yung naalala ka?
2 million yung tao roon ah. Talaga stand out talaga to si Manny Mogato, no?
Gwapong-gwapo eh, no? Nangingibabaw yung kagwapuhan ni Boss Manny.
Oo. Nandun ako, hindi ako nakita.
Ibang klase yung ibang klase yung bagote ni Boss Manny, no?
Diba, oh, talaga nga.
Diba.
Si Romel, kung pa nun? Sanggol
ka ba yun? Pa ako nun. Nasa elementary ako nun. Kaya natakot yung nanay ko, pupunta sana kami dun eh. Pero pinigilan kami ng nanay ko eh. Takot na takot eh. Pero sa EDSA DOS nandun ako. Kasi malapit. Ano eh, may klase ako nun eh. Nilakad lang namin. Nagmasteral kasi ako sa AIJC, Asian Institute of Journalism. So, saktong-sakto nung nagpumutok yung ano yung unang rally, nagpunta ako noon. Noon nasa may harapan kami mismo, narinig ko nga si ano eh Tita Cory nagbibigay ng speech noon eh. Tsaka si ano pa si Cardinal Sin pa noon eh nagmisa
noon. Isang linggo Romel eh inimbita ako ni Manny Mogato magsalita sa klase niya eh. No? Puro mga apo ko na yun eh. Puro mga apo ko na. Mga bata. Magagaling naman yung tanong. No, sana hindi sila na-bore sa kanilang speaker. Ito kasi si Manny, wala na mahatak na speaker.
Nag-enjoy nga yung estudyante ko eh.
Parang to si Christian may... Esquerra. Walang mahanap na guest. Ako na naman yung guest mamaya.
pag may opportunity rin sa klase, daling kita sa ano sa Lasal Dasma, Ronald. Mayroon pang isang comment dito eh. Sabi ni Melgon, si Sir Manny lang ang NPA na Pulitzer awardee, 'di ba?
'Yun.
Kasi
oh. Kahit nga si Maria Ressa na Nobel awardee, NPA din daw eh. So lahat na lang NPA. Oh, kahit si Batman NPA, si Thanos NPA, 'di ba? Lahat na lang NPA.
Kaya kailangan ni Vice President Sara Duterte ng Intelligence at saka Confidential Fund. Dahil ang daming NPA sa elementary at saka sa high school. No? Kaya kailangan talaga. Bakit kasi tinanggal yung Confidential at saka Intelligence Fund ni Secretary of Education Sara Duterte? Eh kailangan talaga yan eh. No? Dahil nagre-recruit ang NPA sa elementary at saka sa high school.
Yung mga grade 1 daw sumasama sa rally.
Yun nga yung di ko maintindihan, Ronald, Manny. Kung ikaw, let's say hindi NPA ka, basta any armed group, no? Kung ikaw ba ay magre-recruit ng mga miyembro ng iyong armed forces, NPA ka man, or Abu Sayyaf ka man, or Jemaah Islamiyah ka man, ikaw ba
magre-recruit? Pumunta ka sa eskwelahan.
Kaya nga, sa eskwelahan ka ba? Sa elementary school ka ba? Or high school student magre-recruit? Eh yung profile lang ng mga 'di ba yung profile lang ng mga ano ng mga Abu Sayyaf na mga bandido eh yung mga edad nila is nasa 20 plus pataas eh walang mga teenager na yun ang usual age ng mga nag-aaral sa mga DepEd schools. So
aalagaan nila ng 10 taon bago nila i-recruit.
Hindi, wala ba kayong nakikitang parallelism dito, Ronald, Manny, na itong lingwahe na ginamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na NPA, pareho lang din doon sa ginamit ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ginagamit pa rin ngayon ni Sara Duterte na nakakagulat, no? Si Pangulong Bongbong Marcos, halos wala ka narinig eh, na ginamit niya yung ganyang klaseng linyahan. China actually pero, ang ano niya, concern niya.
Pero totoo, makatotohanan si ex-President Duterte nung sinabi niya na yung kanyang intelligence fund sa Davao ay ginagamit niya para patayin yung mga kwan, yung mga kalaban para gamitin sa extrajudicial killings. Ayun, sa kakasalita niya, naging ebidensya pataloy ngayon sa International Criminal Court. Correct, yan yung correct. Problema pag
nahuli sa sariling ano?
Nahuli sa sariling bibig, no?
Oo.
Di ba, Manny, ano? Ito rin yung ano?
Hindi sa atin ang galing yan, ha?
Correct, correct.
Hindi sa atin ang galing. Kaya Duterte mismo ang galing.
Tsaka Ronald, Manny, di ba? Ito yung mga sinabi ng mga witnesses sa ICC case, kagaya nila Mato-Bato, na sila ay ghost employee ng Davao at ang pinamukay sa kanila, Las Cañas, na yung pinangsusweldo nila ay galing sa mga confidential intelligence fund kasi nga, ghost employee sila. So ngayon, sinabi nila, nagsisinungaling daw si Las Cañas at si Mato-Bato. Then all of a sudden, ito, biglang nagsalita si dating Pangulong Duterte. Oh, ano naman sabihin ni Senator Bato? Figure of speech na naman yon.
Joke only. Pero baka sabihin ng mga trolls mo, Romel. Baka sabihin ng mga trolls mo. Hindi ko paniniwala yung
sinasabi ni Sarah na NPA. You know? Kasi mismong ang military sinasabi, pawala ng
wala
NPA.
Na.
Yes, yes, I agree. Ako mismo masabi ko no, may isang comment dito si Sia Senpai, hindi ko alam kung paano pronunciation dito. In fairness, Davao most developed city in the Philippines, mapayapa ang tao, maunlad ng bayan, disiplinado ang mga tao. I'd like to put that in perspective kasi taga Davao ako, nasa Davao ako ngayon, Sia. So ang masasabi ko doon, kagaya na sinabi ni Manny, totoo. Wala nang masyadong NPA. Hindi kagaya dito noon sa lugar namin. Ano, sinusunog ang mga bus dito. Di ba naalala nyo ang Philippine Rabbit tsaka ang Victory Liner? Pag hindi nagbayad ng revolutionary tax, sinusunog. Wala na. In fairness naman, halos mawawala na ang armed conflict. Kasi nga, kukunti na yung sumasali sa kanila. So, parang may isip mo, ba't ka bibili, kumbaga, ng mag-overstock ka ng insecticide kung halos wala ka nang makitang insekto sa bahay mo? Pampuksa, di ba? Tapos pagdating naman sa Davao, ng most developed city, yes, developed ang Davao City, pero marami rin mga problema ang Davao City. Infrastructure pa lang ang laking problema sa Davao City. Matindi na rin ang traffic sa Davao City. Tapos, di ba, Boss Manny, na-mention mo yun eh, dati, last week ba yun o sa isang column mo, na walang sariling city hospital ang Davao City. At ngayon pa lang, ngayon pa lang nag-open yan, City College ng Davao, ang sariling university nila. So, kung ikukumpara mo sa ibang mga cities, I think malayo-malayo yung ibang mga cities kumpara sa Davao. I think isa yun sa mga kailangan natin i-put into perspective. Yes, tahimik at maayos ang Davao, pero hindi gaya ng mga naunang panahon. Kasi matagal na rin nakatira dito sa Davao, hindi na kagaya ng dati.
Siguro okay? Sinasabi niyang tahimik dahil ang tao takot kay Duterte.
Right, oo. Actually, meron akong nakausap, Ronald, isang mayamang individual. In fact, isang village tsaka ilang cities ay nakapangalan sa family name nila. At sinabi niya talaga sa akin na ang Davao parang playground ng mga Duterte nga. Na, yun, kagaya sinabi ni Manny, marami kasing takot na magsalita. Pero karamihan actually ng mga mayayaman at yung may mga businesses, ayaw na sa kanila kasi parang too much na yung more than 30 years na sila ay nasa may pwesto.
Romel, nag-organize din kasi ako sa Mindanao eh. Sa Davao, sa Jensan, sa Cotabato, sa Basilan, sa Sulu. No? Nag-organize ako dyan ng mga union at saka ng mga cooperatives eh. No?
Mm-hmm.
Noong 90s pa lang, medyo tahimik na ang Davao. Ang tawag sa Davao noon ng mga rebelde ay pahingahan. Kaya hindi sila nanggugulo dahil pang nanggulo sila, hindi sila makakapagpahinga. No? Pero, yan din lumobo yung confidential at intelligence fund. Kumbaga, lumobo yung confidential at saka intelligence fund nung mayor nung nagsimula na maging matahimik ang Davao. Halimbawa, panahon ni Sara, 460 million ang confidential right. fund per year. Eh, wala nang gulo sa Davao nung panahon niya eh. Diba? Saan mo kinagamit yung kwa na yun, no? Pahingahan yan eh, pero may unwritten rule sa Davao. Papasok dyan ang Abu Sayyaf, ang MILF, ang MNLF, ang NPA, huwag lang kayo manggugulo para makapagpahinga kayo. Hindi kayo huhulihin, pero huwag kayong manggulo. Pero may ganyang unwritten rule for decades, ha? for decades, no? Kaya hindi justified yung 460 million na confidential at saka intelligence fund per year ng isang mayor, no? Yun right. Yung sabi nga ni Senator Tillanes, baka pwedeng i-audit. Dahil walang malinaw na auditing yan eh. 460 million intelligence confidential fund per year sa isang syudad.
Isang syudad. Mas malaki pa yung budget sa confidential fund kaysa sa health services and even education, no, Manny?
Malaki, oh. At siguro, sa lahat ng mga mayor sa buong Pilipinas, yun ang pinakamalaking confidential fund.
Biro mo, Romel, Manny, ang confidential fund ng Coast Guard ay less than 120 million in 17 years. 17 taon. Tapos, yung 125 million na confidential fund, ginastos ni Vice President Sara in 11 days. Paano mo i-justify yon? Kaya ba ng shampoo yon? No? Paano mo i-justify yon, di ba?
sana all, no? Ganun kabilis mag- Oo nga eh. May comment dito si Vilma Gonzalez na flash kanina eh, ni Nico. Talo ang Davao sa Iloilo, maraming hospital at university. I can attest to that. I love Iloilo City. Isa sa mga paboritong syudad ko na puntahan. Mahal na mahal ko yung Iloilo City. Ibang klase yung ano, yung malaking kalsada, ang daming universidad. Yun nga, totoo. Ang dami ring mall. Mas maayos para sa akin, no, ang Iloilo City. May problema sila sa flooding, hindi may alis yun. Pero mas marami akong nagugustuhan sa Iloilo kumpara sa ano, sa Davao City, kasi mas accessible siya at mas ano, mas maganda yung kanyang, isa pa pala yun, problem din yung public transport system sa Davao City. Ang hirap makasakay, lalo na konting ulan lang din, naninibago nga ako ba't biglang lumulubog agad sa baha ang Davao City. Parang mahal ko rin ang Davao City, pero nahihinayang ako bakit ganun na nag-ano siya, nagde-degrade siya.
Ilan kaya ang confidential fund ng mayor ng Iloilo City?
Ay, yun na hindi ko alam.
I'm sure malayo-malayo sa confidential fund ng mayor ng Davao.
Aba, yung Mandaluyong, zero.
O nga, no? Ay, ito.
Napanood ba yung hearing, Romel, sa Senate?
Oo.
Umanat si Senator Bato. Bakit itong mga opposition hindi bumabanat sa confidential fund nung Vice President si Lenny Robredo? Sabi ni Risa Ontiveros, wala ho kasi siyang confidential fund, zero. No.
yun ang topic natin actually ngayon, kasi si Senator Bato de la Rosa isa sa mga nakinabang ng sa Duterte magic. Parang Cory magic yan, di ba, Manny, Ronald? Nung buhay pa si Tita Cory, kung sino mga ini-endorso niya, panalo eh. At ito rin, nakita rin natin sa 6 na taon na pagkapangulo ni Rodrigo Duterte, lahat ng kanya mga ini-endorso, nananalo. Ilan lang yung di natatalo. Pero nung midterm election, grabe, halos lahat. Wala natira sa oposisyon eh. Itong nakarang election lang din, tignan mo, ilan na lang oposisyon. Sabit pa si Senator Risa Ontiveros, muntik pa matanggal, di ba? Alos wala ng ano eh, oposisyon eh. Mm-hmm. Kahit sa Kongreso. So yung mga inaakusahan nyo kanina na Pinklawan, Dilawan, na nandun sa Kongreso, eh sila actually mga member ng Team Unity na nagpasa nung budget. At sila rin yung nagtanggal ng confidential fund ni VP Sara Duterte. So, ito ngayon ang tanong natin bilang pang ano natin, medyo closing na tayo, overtime na tayo. Going into the election, sa tingin nyo ba, kiss of death pa yan? Or malaking plus pa rin yung endorso ni Rodrigo Duterte? Kasi may nagsabi kanina rin sa comment, nakalimutan kong basahin eh. Malakas pa rin daw si Duterte, umikot daw tayo sa mga palengke para malaman natin.
Hindi naman yan. Totoo naman yun, Romel. Hindi naman siya nawawala overnight. Pero right. Nagsisimula ng mabawasan, no? Panyan eh, yung pagbawas naman yan, dahan-dahan eh. Pero ang sigurado ko, yung grupo nila Duterte ang magiging bagong oposisyon, no? Kaya mahirap na sisihin yung Pinklawan at saka Dilawan pagdating ng next election, no? Sa midterm. Dahil ang magbubungguan na dyan ay yung koalisyon ng mga Marcos at yung koalisyon ng mga Duterte. Yan ay magbubungguhan. So, baka kahit anong gawin nila, wala lang piklawan at saka dilawan na masisisi. Diyan, mm-hmm. no? At sa midterm, usually malakas ang incumbent. Kaya hintayin natin yung susunod ng mga kabanata. Mm-hmm. Pero inuulit ko, hindi siya nawawala overnight. Pero nagsisimula ng mabawasan. Katulad ng nagsisimula ng mabawasan significantly si Vice President Sara Duterte.
Mm-hmm.
At huwag natin kalimutan, yung pinag-usapan natin kanina, the elephant in the room ay yung International Criminal Court. Diba? Pag pinayagan na hulihin si President Duterte at yung kanyang mga kasama sa Tokhang, sa EJK, magsisimula na silang tamaan ng mas correct, mabilis. Correct. Diba?
Mm-hmm. Mm-hmm.
At alam mo, Ronald, kasama si BP dyan.
Mm-hmm. Tama, kasama siya sa demanda ng ICC. So,
yun yung testimony ni Las Cañas, yung leader ng Davao Death Squad daw, nandun na sa ICC.
Correct.
At kung tama yung Vera Files, ay kasama sa kanyang ikinanta, no, na bahagi nitong EJK ay si Vice President Sara Duterte. Hindi natin sinasabing kasama, sinasabi lang natin yung lumalabas na kaso sa ICC, lalo na yung inilabas ng Vera Files.
Right, tama. Maraming mga report din ng mga kasama natin sa industriya, Vera Files, even sa Rappler report, ang ginamit din doon para pandagdag sa ebidensya ng kaso sa ICC. So, kagaya nga ng sinabi rito ni Antonio Navas, ICC waiting na raw kay Duterte. Pero, pagkakalam natin, di ba, realidad yun Kung hindi makikipag-cooperate ang gobyerno para arestuin siya kahit na may warrant of arrest na ipapalabas ang ICC, wala rin mangyayari yun. Di ba?
Mukhang ganyan ang posisyon ng gobyerno last year. Pero mukhang ngayon, hindi na.
Pagkapatuloy ng babanatan si Bongbong, baka mapilitan si Bongbong pa-aresto.
Lalo na lalabas na, Romel, yung international warrant early next year.
Correct. Maaring lobas yun anytime soon. Tapos sabi ni Emmanuel Pepito Cabase, solid Sara Duterte from UAE. Akala ko ba maganda na ang buhay sa Pilipinas kasi nga pinaganda ni Duterte. Uwi ka na. Huwag ka na dyan sa UAE, Emmanuel. Hindi mo namimiss ang yung bayang sinilakang Pilipinas.
Pero salamat at pinapanood pa rin tayo.
May comment dito yung isa pero namumutaktak sa sa mura Hindi ko life flash pero sinabi niya lang, magbago na kayo mga gunggong, mga tatlong corrupt na itlog na ito.
Yan.
Ano ako naging corrupt? Hindi naman ako, wala namang confidential fund. Eusebio Espeleta.
Hindi naman kami, official ng gobyerno.
Correct, hindi naman kami halal. Diba?
At tingin ko isang criteria sa pagiging corrupt, medyo mayaman naman
Oo nga
Tingnan mo naman yung jacket ni Manny Mugato. Diba? Medyo ukay Galing sa ukay yung kanyang jacket ukay. Diba? Oo, tingnan mo naman yung... Medyo, para maging corrupt, dapat kasing yaman ni, hindi ko na nga babanggitin, baka may libel tayo.
Hindi, alam mo, yung suot ni Chot Reyes nung PIBA.
Oo, yun, mahal yun.
Oo.
Mahal yun. Uy, may follow-up si Eusebio Espeleta, pagbigyan natin, kasi nanonood nag-effort para panoorin tayo Diba, sabi mo, Ronald, contribution sa GDP. Sabi niya, research muna kayo mga gunggong, ICC my ass. Ha. Sino kaya tatawa kapag nagkatotohin sa ICC? Tayo pa yung sinabihan na mag-research. Ano pa nga niya, Eusebio? Ito trabaho namin, Hello. Magbantay ng balita at mag-research. Trabaho namin.
Ikaw talaga, Bani. No? Ikaw talaga, tingin ko peke yung Pulitzer Prize mo Tingin ko hindi mo nakuha yan dahil magaling ka mag-research. Tingin ko kinuha mo lang sa recto yan No, yung Pulitzer Prize mo. Dun sa kuha. Tama kayo No, talagang itong mga kaming tatlo hindi marunong mag-research.
Ito na lang ang huli kong tanong Manny, Ronald. Parang obvious naman pero kailangan nating ipaalam dun lalo na sa mga taga-suporta nila. Ni VP Sara. Kapag ka ba ikaw ay wala ba sa karapatan ng isang ordinaryong mamamayan? Kagaya natin, mga taxpayer tayo Wala ba tayong karapatan para tanungin na, teka, paano ba ginastos yung pera namin? Eh, sabi nila, confidential fund daw yun. So, ibig sabihin, bibigyan ka namin ng pera dahil halal na president na opisyalis ka ng gobyerno, eh, bawal humingi ng resibo. Eh, simpleng ano nga lang, eh, pagsakay mo sa bus, kailangan ahabulin mo yung ticket doon sa konduktor. Ito pa kaya, billion-billion, million-million ang ginagasta, bawal tayong manghingi ng resibo.
Hindi lang karapatan, Romel, obligasyon. Paano yung karapatan, pwedeng hindi mo gawin eh. Obligasyon, pag nakita natin itong impunity na ito, itong pagnanakaw na ito, no? Obligasyon natin na ipaalam sa mas nakararami. Obligasyon natin na yan ay sampahan ng kaso. Kung tayo ay talagang matitino at mararangal na tao, dapat hindi lang ito karapatan. Ito ay dapat obligasyon. So, yun yung problema sa ating bansa. Hindi ganun karami ang nakikita ito na obligasyon. Mas marami ang makakita na ito ay obligasyon. Mangyayari yung nangyari sa EDSA. Magsasama-sama yung mga mamamayan para kumilos. Yan yung ibig sabihin ng obligasyon. Hindi lang siya karapatan.
Manny, ikaw na yung last word.
Abe, isa na mga sabi ko. Siguro masaya sila sa sila ay nananakawan.
Lalo na naman magagalit yung mga yan eh dahil sinabi mo Manny. Hindi tayo titigilan yan. Oh, Ronald, maraming salamat ha. At meron
maraming salamat din. Hindi naman trabaho to eh. Kwan lang, huntahan, enjoy lang. Diba?
Oo. Tsaka special lang, request eh. Ilang beses last week nung sabi namin na magbabago na kami ng schedule kasi ang hirap pag Sabado eh. Dahil nga may family day yung ating mga inimbitahan. Eh. Sabi namin, lilipat na kami sa Miyerkules or Martes. Middle of the week na. Aba, grabe ka agad yung ano, yung yeah, comment section. Supporters and trolls yata nagsasabi na si Ronald Llamas, imbitahan nyo.
It's an honor. It's an honor. At least nakadagdag ako ng tatlo. It's an honor, oh, no? Yung tatlo na yan, no? Papadala ko yan ng t-shirt tsaka mag.
Oh, itong pinakauli, oh, yan ha. Special ano oh, na, si Gerald Buhat. Mga tanga kayong tatlong bobo, oh, di ba? Oh, yan, oh, may freedom of speech ka dito. Pinagbibigyan ka namin, Gerald.
Oh, diba? Hindi naman ako sang-ayon sa tanga. Yung bobo, sang-ayon ako. Dahil kulang kami sa budget eh. Ibig sabihin, mga bobo talaga kami ni Manny. No? Dahil kulang kami sa budget eh. No? Okay oy, lang kami, mga okay boys.
sabi ni Kirby Dikdikan, andito na si Sir Llamas, lilipat yan mamaya sa Fox First. Tama, tayo manood yan ng Fox First pagkatapos. At pinakahuli na to ha, huli na to. May nag-comment dito eh. Teka, ito sabi ni Tony Aguila, ang sigaw ni Digong sa ICC. Wag po.
Wag po.
Hanis pang ending ah. Hanis pang ending. Press room po ito ah, ng press1.ph, hindi wag po. Pero maraming salamat din sa mga wag poers at hindi nyo kami iniiwan, yes, parating nyo kami hinahabol. Nandito rin si Nico eh, yung anak ni Aling Minerva.
Ayan na.
O Nico, pakita ka na bago tayo magtapos.
Birthday boy!
Ayan, si Nico. Nico, ayan po yung anak ni Aling Minerva, mga wag poers.
Kapwa Libra! Kapwa Libra. Yeah, magandang lalaki talaga ng mga Libra.
Yan, gusto ko.
Baka nga, mga Libra. Mga Libran pala to, mga ano, mga kakatapos lang mag-birthday.
Baka mapakitinahan.
Ang tawag sa amin, the most beautiful of the earth sign.
Yun.
No?
Oh. Well. Pwede ba ano? Pwede bang pirahin na lang yan?
Oh. Eh, ang hindi namin alam, ang ibig sabihin pala ng beauty, inner beauty.
Yun.
Oh, hindi pala panlabas, no?
Nagpawala ng panlabas, nakatulog ata ako.
Oo nga.
Oh, sige, Romel.
Sige, salamat.
Thank you, Ronald.
Maghahanda pa ako para dito sa topic ni Christian. Dahil ito si Christian, matanong masyado eh.
No? Serious ba masyado? Serious.
Pakawala na lang si Ronald bago pa tayo awayin ni Christian na kinuha natin.
Sisili ka naman hindi. Kamaya. Ako naman yung mantotroll din sa kanya sa Fox First.
Sige, salamat.
Salamat, Sir Ronald. At bago po tayo magtapos, no, gigreet ko lang ng happy 61st anniversary ang Asian Social Institute. Special na pabati ni Ma'am Annie sarili. Isa rin nga nating ano yun, loyal viewer dito sa ano Fox First. Fax okay. First. Sa press room. Napa-fax first time.
Maraming salamat, tayo. Nico, Romel.
Maraming salamat. Thank you. Uy, may humabol pa from Iloilo, si Jose Cabog. Pakita ko lang kanyang comment, ha. God bless to everyone. More power to all GID is watching us all. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa ating mga kritiko kasi makukuha rin namin yung perspective. Wala akong personalan, kaya ako namin binabasa yon. Hindi namin kayo sinusumpa, hindi namin kayo tinatawag na NPA, at baka kayo ay hindi namin kayo tinatawag na terorista, hindi namin kayo tinatawag na bayaran, kasi alam namin, in-express nyo lang ang opinion ninyo. Okay? At walang personalan. Hindi ho namin nilalagay sa alanganin ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Si Kirby Dican ay taga Cotabato City pala. Oy Kirby, nagtagal ako dyan sa Cotabato ng 6 years. Nag-aral ako dyan sa Notre Dame University. Oh, maraming salamat. Nanonood ka from Cotabato City. Pakalam nyo naman. Ibitahin mo si Nico. Para magbigay ng talk dyan sa Cotabato City, di ba?
Pero guys, bago tayo mag-exit, no? Remind natin yung mga viewers. Wednesday po, no? Wednesday na tayo. 6 p.m. every Wednesday, no? So, subukan natin to schedule na to. May mga nag-comment na mukhang mas okay ata para sa kanila, no?
Yung ganito. Okay.
So, maraming salamat to sa pagsuporta. Kahit medyo biglaan tong shift natin, hindi natin na i-announce na mas maaga. Andiyan pa rin kayo, no? So, maraming salamat kasi hindi ako mapapagalitan ng boss ko.
Regular na Jonathan, nagtatanong si Jonathan Trinidad, nagtatampo kasi ito yung palating early bird natin to eh. Ayan si yes, regular. Isa nga pala, baka next week, hindi ko lang sure ha, baka Tuesday tayo kasi may appointment ako ng Wednesday. So abang-abang lang, abangers lang sa natin, episode natin for next week. Kasi may servisyo tayo sa simbahan eh. So, Wednesday yun natapat. Pero for next week lang naman. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat. Nico, maraming salamat. Happy birthday uli.
Happy birthday, Nico.
Salamat. Pumatanda na ako agad. Ang dami na. Salamat.
Dagdag na kandilang papatayin sa cake. At salamat din, Boss Manny. Next week, abang-abang lang din tayo sa mga susunod na pag-uusapan natin. At maraming salamat po sa inyo lahat, sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta sa press1.ph at lalo na dito na sa aming programang The Press Room. Huwag niyo pong kakalimutan, ha? press1.ph/podcast. Doon niyo po makikita lahat ng aming mga episode. Kasama na rin po ron yung mga episodes ni Christian Esguerra sa Fox First. So pupuntahan niyo po yung website na yon. Ulitin ko po, press1.ph/podcast. Pwede niyo rin po kayo mapakinggan sa Spotify at sa Apple Podcast. Hanggang sa susunod po, Rolito Caberoy, maraming salamat. Humabol pa from Bacolod City. Next week, alas 6 na po kami ng gabi, weekdays. Okay? Hindi po araw-araw. Hindi namin kaya yung mag-Christian Esguerra. 6 p.m. po tayo ng Wednesdays. Pero baka next week, Tuesday po. Dahil hindi po ako available ng Wednesday. Okay po. Maraming salamat. Hanggang sa muli po. Ito po si Romel Lopez. Kasama si Nico Balbedina and Manny Mugado para sa The Press Room ng press1.ph. Ingat po.